Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur. Nazim əlim, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı müxtəlif dövlət proqramları, qanunlar qəbul olunur. Bununla bağlı mən əvvəlcə istəyirdim Bakıda bir sakinlər arasında bir qısa sorğu keçirmişəm. Əvvəlcə onu dinləyək.
Buyurun.
Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Qanunlar qəbul olunur, proqramlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Nəticəsini bir vətəndaş kimi istəyirsinizmi?
Heç bir şey istəyirəmirəm. O yalandan heç bir şey eləmirəm. Heç bir şey istəyirəmirəm.
Misal üçün, sadalaya bilərsinizmi ki, bu qanunlar, proqramlar qəbul olunandan sonra hansı sahədə rüşvət, korrupsiya azalıb? Bir sahənin adını, iki sahənin adını.
Elə şey mən təsəvvür eləmirəm. Valla 67 yaşım var. Nə tərvar hələ də qalıb, heç bir şey yoxdur. Gürcistanı misal çəkirəm, Gürcistanda rüşvət yoxdur, ancaq burada 100% var.
Rüşvətlər 2 qatına, 3 qatına artıb. Hələ mən tutaq elementar bir şey deyim sizə. O dedilər ki, əskərliyə görə hamısı hərbi nazirlikdən bankomatlara kompüter vasitəsilə əskər aparılacaq. Düzdür, bir cismi kompüter vasitəsilə getdi. Ancaq bir cismi isə o rüşvət ki, 2000 idi, indi olub 4000. 4000-li olub 8000. Mən hətta sadalaya bilərəm hansı yerlər qiymətlər neçəyədir.
Qanun qəbul olunur, rüşvət yenə var, korrupsiya yenə var. Proqram qəbul olunur, yenə var. Bax, bir vətəndaş kimi siz necə hesab edirsiniz? Necə bunun qarşısını almaq olar?
Onun bir çəmi var. Rüşvəti aradan getirmək üçün aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı başlamaq lazımdır mübarizəni. Çünki bunu kötüyündən çıxarmasan, o həmişə inkişafda olacaq.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı müxtəlif dövlət proqramları, qanunlar qəbul olunur deyəndə qədər. Bu azaldı mı mübarizə korrupsiyanın səviyyəsini, rüşvətin səviyyəsini ölkədə? Silirsiniz mi azalır?
Yox, yox, istəyirəm.
Niyə sizcə azaldı? Bu qədər iş görülür, bu qədər qanun, proqram qəbul olunur.
Nə deyim valla, bu əvvəl gündən çox qədimidən gəlir bu rüşvət xorluq. Hələ ki, davam edir.
Bütün illərlə müqayisədə rüşvətin, korrupsiyanın azaldığı bir sahənin adı deyə bilərsinizmi ki, misal üçün bu sahədə vəziyyət düzəlir, bu sahədə yaxşıdır?
Yox, yox, heç bir sahədə düzəliş yoxdur.
Nazim əlim, bu adamların fikirlərinə münasibətiniz necədir? Mən istəyirdim, yəni bu sorğuda iradınız olan və yaxud razılaşdığınız, razılaşmadığınız bir məqamlar. Nə var idi burada?
Mən hesab edirəm ki, burada ən çox insanlarımızın məlumatsızlığı və təbii ki, Qaraçı poçtasının məlumatları çox üstünlük təşkil edirdi. Qaraçı poçtası deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Xalq arasında gedən söz-söhbət. Xalq arasında gedən söz-söhbətin təbii ki, kəsilməsi üçün birinci özümüzdən başlamalıyıq. Vətəndaş dövlət münasibətlərindən, əgər vətəndaş gedirsə, harası bir deyək, mənzil istismar sahəsinə də, harası bir uşağının ali məktəbə girməsi üçün, harası bir yollar axtarırsa, deməli vətəndaşın problemi mövcuddur. Ümumiyyətən vətəndaşın problemi varsa, deməli cəmiyyətimizin problemidir. Mən hesab edirəm ki, rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə hər hansı bir sənəddən keçmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulub və bu sahədə kifayət qədər addımlar atılıb qanunvericilik baxımından və bu və ya digər formada ayrı qanunlara biz iradlar tuta bilərik ki, bunun bizim cəmiyyətimizə transformasiya olunması üçün, cəmiyyətdə bu qanunların işləməsi üçün, daha işlək olunması üçün biz nələri etməliyik, daha nələri etməliyik. Yəni, buna yenə də keçir cəmiyyətdəki bizim insanlarımızın hamımızın bu qanunlara əməl etməyimizdən, özümüzdən başlamalıyıq. Mən kifayət qədər belə misallar çəkə bilərəm ki, İnsanlarımızın özləri bəzən qanunun arxasınca getməkdən üstünlük verirlər qanunu pozmağa, hansısa bir məmura yaxınlaşıb öz problemini həll eləməyə. Baxmayaraq ki, sözün əsli mənasında biz deyək ki, süründürməçilik də var, bunu heç inkar eləmək olmaz. Vətəndaş bəlkə bundan bezib, biri qonşusundan eşidib ki, bulanın işi düzəlmədi, bu problemin dalından ancaq getdi, hər hansı bir rüşvəti verdi, bundan həll elədi. Burada, bilirsiniz də, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycanın qoşulduğu, bayaq qeyd etdim, konvensiyaları mövcuddur və məmur, kifayət qədər məmur yenə də problemi mövcuddur, məmurun etinasızlığı mövcuddur. Ancaq mən sizə bir misal çəkim, dövlətin apardığı mübarizədən. Son, deyək ki, 2009-dan, deyək, bir ay bundan qabaq, dövlət və bələdiyyə əmlakının vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında ölkə başçısı sərəncam imzaladı. Və bu sərəncamın nəticəsi olaraq, siz bilirsiniz də, son aylar bir çox bələdiyyə qurumlarında o cümlədən Bakının bələdiyyə qurumlarında, Bakı şəhərinin bəzi rayonlarında həbslər də var, yoxlamalar da mövcuddur və kifayət qədər bu sahədə şəffaflığın təmin olunması üçün addımlar atılır. Və mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən biz mübarizəni gücləndirəndə bizim oponentlər yenə də hansısa marağısa güdürlər. Deyirlər ki, burada sadəcə olaraq nəyinsə bir şeyə birləşdirilməsində hansısa məqsədsə güdürür. Yəni burada cəmiyyətin, mətbuatın üzərinə düşən məsələlər çoxdur. Və biz çalışmalıyıq ki, hər bir atılan addımda hansısa bir problemi axtarmayaq. Problemin həlli üçün nəyi etməliyik? Mən Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətxorluğunun olmamağını demirəm və bu kifayət qədər bizi narahat edir və bunun üzərində biz işləyirik, çalışırıq həm qanunvericilik orqanı olaraq, həm də təbii ki, dövlətin apardığı siyasəti insanlara izah etməklə, maarifləndirməklə. Bu işin öhdəsindən biz cəmiyyət və dövlət olaraq birgə gəlməliyik. Ancaq bəzi o cəmaatın şərhində mən Gürcüstan bağlı. Biz Gürcüstana çox gedirik, gəlirik və gözdə görünən məsələlərin bəzilərindən gözdə görünməyən tərəfləri də mövcuddur. Mən hesab etmirəm ki, Gürcüstanda və yaxud digər ölkədə bizdən korrupsiya aşağı səviyyədədir. Ancaq onu da etiraf etmək lazımdır ki, bizdə informasiya cəmiyyəti inkişaf edir. Təbii ki, dünyaya inteqrasiyamız daha çox keçir. İnformasiyanın bolluğu mövcuddur. Ona görə biz informasiyanı çox aldıqda bu ona istinad etməməlidir ki, bizdə bu korrupsiya, rüşvətxorluq artıb və yaxud qiymətlər birdən-birə bir neçə dəfə artıb. Yəni rüşvətin qiymətlərini nəzərdə tuturam. Bəzi sizin bu sahibənizdə də o getdi ki, əvvəllər bir alırdı səskəriyə getməkdən, indi iki alırlar. Hərbi birləşmələrdə də oluruq, gedirik də. Ancaq yenə deyirəm, bizə də müraciət edəndə vətəndaşlarımız, qohumlarımız hər hansı bir imtiyazı əldə etmək üçün çalışırlar. Ay oğlumu falan yerə salmaq istəyirəm. Ay oğlumu ali məktəbə falan ali məktəbə qəbul olunsun. Yollar axtarırlar və çox şükürlər olsun ki, insanlar maarifləndikcən, başa düşdükcən bu işlərdən əl çəkirlər. Vətəndaş özü əl çəkməsə, biz bunun ötəsindən tam gələ bilmərik. Mən də o fikirlə də razı deyiləm ki, bu yuxarıdan başlanmalıdır. Yuxarıdan aşağıdan fərqi yoxdur. Bunu yuxarıdan kifayət qədər addımlar atır. Mən ölkə başçısının sərəncamını, axırıncı sərəncamını ona görə misal gətirdim ki, bu sahədə işlər görülür və addımlar atılır və bunun addımın hədəfə çatması üçün vətəndaş mövqeyi ortaya qoyulmalıdır. Vətəndaşlar buna təkən verməlidirlər, istiqamət verməlidirlər. Niyə? Torpağın hərracilə satılması ilə bağlı çox gözəl bir təbii ki, qanun layihəsi qəbul olundu, qanun qüvvəsinə mindi və hərraclar keçirildi. Yenə də insanlar gedirlər hansısa bir yol axtarmağa çalışırlar ki, mən hərrəşdən kənar hansısa bir hərəkətlərim edim. İliyimizə gedir artıq. Yəni bu xəstəlikdir, bu cəmiyyətin xəstəlikdir. Bundan çıxış yolu təkcə qanunlarla, cəzalarla olmamalıdır. Təbii ki, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yol vermiş məmur da ciddi cəzalandırılmalıdır. Məhkəmə ədalət prinsipi təbii tam müfəssəl həyata keçirilməlidir. Süründürməsilə yol verilməməlidir. Məmurdan əgər şikayət varsa bu rəis faktoru olmamalı ki, aşağıdakı rəis öz rəisindən qorxur, ancaq qanundan qorxmur. Burada da böyük problem var. Yəni, bu halda bunların hamısı komple şəkildə həll olunması üçün biz cəmiyyət olaraq dövləti dəstəkləməliyik və dövlətin apardığı bu sahədə o islahatlara dəstək verməliyik.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Nazim müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, korrupsiya artıb, bir də həm də o sorğudan sonra qeyd elədiniz ki, ümumiyyətlə daha çox vətəndaşların bu qanunları bilməməsi, xəbərsiz olması. Əgər vətəndaş bilmirsə və vətəndaşın müraciət elədiyi tərəf bu qanunları bilirsə, misal üçün belə deyək, əgər qarşı tərəf rüşvət götürmürsə, götürməzsə, vətəndaş ona məcbur verə bilməz və o vətəndaşa qarşı tərəf desə ki, misal üçün hərbi komissarlıqları deyək elə, vətəndaş orada qeyd elədi sorğumda. Əgər vətəndaş hiss eləsə ki, hərbi komissarlıqlara gedib hansısa məbləğdə pul verib qeyri-mümkündür, hətta ona görə onu həbs eləyərlər. O, elə bir addım atmaz. Qarşı tərəf bəlkə daha çox şərait yaradır. Vətəndaş indi qanunu bilmir, addım atır. Amma qarşı tərəfdə vətəndaşa deməli deyilmi ki, bu olmaz, bu qadağandır. Bax, belə buna münasibət necədir?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya hallarının artması, mən qeyd elədim, informasiyanın bolluğundan, informasiyanın çoxalmasından irəli gəlir. Deyək, yəni vətəndaşların Belə müraciət et media qurumları və yaxud radiolar, qəzetlər və informasiya bolluğu buna gətirib çıxarır ki, bəzi cəmiyyətdə informasiya bolluğu olanda fikir yürütmək olar ki, burada kifayət qədər artım mövcuddur. Bunun artımı aşkarlığın çox olmasınla irəli gəlir. Yəni, mən bunu demək istədim bəyəki fikrimdə. Ancaq, yenə deyirəm, qarşı tərəf hansısa bir məmur təbii ki, daha çox qanunları bilir və daha çox qanunlardan xəbərdardır. Qarşı tərəfin məsuliyyəti ona görə ciddidir. Mən hesab edirəm ki, bəzən bizim qanunvericiliyimizdə rüşvət alan daha çox məsuliyyətə cəlb olunur və daha çox cəza tətbiq olunur, nəinki rüşvət verən. Yəni, qanunda hər ikisi məsuliyyət daşıyır, ancaq birinin digərinin olan cəza ilə ölçülsə, təbii ki, rüşvət alan vəzifəli şəxs daha çox cəzalandırılır, daha sərt cəzalandırılır. Ona görə mən qarşı tərəfin məsuliyyətini heç vaxt inkar eləmirəm və bu korrupsiya hallarına yol vermiş məmurların ən böyük qınağı da onun ictimai qınaqdır. Onsuz da bütün dövrlərdə rüşvət verən də tapılacaq, rüşvət alan da tapılacaq. Ən əsası burada iqtisadi səmərəlilik baxımından, yəni vətəndaş öz vəziyyətini yüngülləşdirmək istəyirsə, o istənilən vaxt o korrupsiyoneri tapacaq harda olmağından asılı olmayaraq. Yəni o kimisə qohumunu tapır, kimisə xahişini lətdirir, ancaq biz dövlət adamları, dövlət məmurları bir dəfəlik bilməliyik ki, qanuna rəyət olunmağı ən böyük vacib amillərdən biridir və Allah qarşısında ən böyük günah rüşvətin alınmasıdır. Yəni, bu mənəvi baxımdan da insanlar təmizlənməlidir və birinin rüşvətini alıb digərini daha pis vəziyyətə salmaq ən böyük günahdır. Və ən böyük günahlardan da biridir, ədalətsiz kiminsə xeyrinə hansısa bir qərarı vermək. Yəni, o məmur gərək onu fikirləşə. Yəni, bu baxımdan mən istəyərdim ki, bu konteksti də biz yaddan çıxartıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovdur. Nazim əlim, yəni siz Gürcüstana tez-tez gedib gəlirsiniz də, deyilənə görə bu ölkədə korrupsiya azalıb. Hər halda vətəndaşlar az da olsa hiss elədiklərini deyirlər. Sizcə niyə Gürcüstanda vətəndaşların hiss edə biləcəyi səviyyədə korrupsiyanın azalması Azərbaycanda baş vermir?
Bir neçə ay bundan qabaq mən də həmin vətəndaşların, gələn vətəndaşları elindən xəbərdarlıq və Gürcüstanda yaşayan vətəndaşları elindən xəbərdarlığının, yəni maariflənmə nöqteyi nəzərdən, mən də şahidiyəm, hər bir insana 3 dildə yazı paylanılır ki, sən rüşvət verirsənsə, sən məsuliyyətə cəlb oluna bilərsən və bu xəbərdarlıq. Bu da informasiyanın çatdırılmasının bir növüdür. Gürcüstanda bütün orqanlar, bütün dövlət qurumları bu sahədə maarifləndirməni daha da gücləndiriblər. Mən ona görə bayaq diqqət ona çəkdim ki, biz cəmiyyətimizdə maarifləndirməni gücləndirməliyik, aparmalıyıq. Bu da heç də o demək deyil ki, Gürcüstanda biz başqa ölkənin işini biz təftiş eləmirik. Ancaq bizdə də, siz görürsünüzmü, bir neçə il bundan qabaq yol polislərinin maaşlarının kifayət qədər artırılması təqribən 700-800 manata çatdırıldı və ölkə başından apardığı bu islahat da onu göstərdi ki, həm maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması, indi artıq bir o qədər, yəni siz sürücülər arasında sorğu aparmış olsaydınız, əvvəlki vaxtlara nisbətən təbii kifayət qədər azalma və bu sahədə rüşvətin götürülməsi kifayət qədər ortada nailiyyət mövcuddur. Və bu nailiyyətlərin də bir hissəsi büdcə təşkilatlarından çalışan və büdcədən maliyyələşən həm hüquq mühafizə orqanlarının, həm məmurların maaşlarının kifayət qədər yüksək olmasıdır. Olmasından keçir və onların asıllığının bu və ya digər formada asıllığının aradan qaldırılmasından keçir. Ona görə mən bizdə aparılan islahatları daha da dərin islahatlar hesab edirəm. O cümlədən dövlət qulluğuna qəbulla bağlı və bilirsiniz ki, bütün məmurlar hamısı dövlət qulluğuna qəbul olunmuş insanlardır və artıq qanunvericilik baxımından 3 il bundan qabaq qəbul olunmuş qüvvəyə minmiş qanuna uyğun olaraq dövlət qulluğuna test imtihanını verməyib keçmək mümkün deyil. Yəni, bu da məmurun, hər hansı bir vəzifəyə təyin edilmiş məmurun, biz hər halda əvvəllər şahid olurduq ki, bir yüksək vəzifəli məmur işə təyin olunandan sonra bütün işçiləri işdən çıxardı, öz qohum əqrabalarını yığırdı ətrafına. Yəni, bu aradan qalxdı artıq. Yəni, islahatlar tədricən aparılır və cəmiyyətin inkişafı tempinə uyğun aparılır. Bizim coğrafi mövqeyimizə uyğun aparılır. Mən bunu hesab edirəm ki, bir də cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğun aparılır. Biz hər halda bir hadisələri çox qabaqlayıcı hərəkət etməklə biz əks reaksiyaya nail ola bilərik. Əgər bu insanlar buna uzun müddət alışıblarsa, uzun illər, bunların vərdişinə çevrilirsə, bu vərdişdən də biz uzun müddət onları çıxartmağa çalışmalıyıq. Necə ki, biz Rusiyanın yadımıza gəlirsə, yəqin ki, izlədiniz dünən sırağa gün xatirindədirsə, Dmitri Medvedev bəyan edildi ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə 10 illərlə aparıla bilər, ancaq məqsəd odur ki, biz hədəfə çata. O cümlədən Azərbaycanda da bu hədəf məlumdur, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və hər bir məmurun xalqa xidmət etməsini ölkə başçısı bir mənalı bəyan edib və rüşvətxorluqla, korrupsiyayla da mübarizəni biz istiqamətlərini biz məlumdur və bu istiqamətdə də həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, həm də dövlətin, hökumətin gördüyü işlər məlumdur. Təbii ki, hamımız istəyərik ki, bir dəqiqədə hər şey həll olunsun. Ancaq bunu əfsuslar olsun ki, bir sehirli çubuq yoxdur heç kəsdə və bunu tez bir zamanda həll etmək mümkün deyil.
Nazim əlim, bir qədər əvvəl siz dediniz ki, yol polisi ilə bağlı soruq keçirsəydiniz, yəqin ki, nəticələr çox yaxşı olardı və bu maaşların artırılması filan yol polisində islahatların yaxşı yöndə getməsini sübut eləyərdi, üzə çıxarardı. Mən onunla bağlı sorğu keçirmişəm. İndi istəyirəm o sorğunu da sizinlə bircə dinləyək. Yol polisi ilə bağlı sorğu keçirmişəm sürücülərin arasında.
Buyurun.
Necə hesab edirsiniz? Bax, bu qanunlar qəbul olunur, proqramlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Bu yol polisində nəyisə dəyişimmi? Çünki əvvəllər deyirdilər ki, yol polisinin maaşı azdır, ona görə bu var. İndi maaş da qalxdı. Təsir varmı?
Vallahi mən deyim ki, bu yol polisinə ayda 10 min manat maaş da versin. Onlar 10 min də maaş alsa, o yenə də rüşvət alacaq. Qarşısını almaq üçün 5-6 dənə o qayıq sürücü istilərin hansı rüşvət alırlar. Onları tutmaq çox əli çətin məsələ deyil.
Sıra bu yol polisindədirmi günah? Yəni onlardan deyirsiniz 5-6 nəfər tutulsa məsələ düzələrmi?
Əlbəttə düzələr. Hansı açan gördünüz televizorda göstərib bu filan yol polisi rüşvət aldığına görə işdən çıxarılıb və ya onu işini məhkəməyə verilib. Haçan göstərilib? Heç görmüsünüz? Nə qəzetdə var, nə televizorda göstərilib, nə radioda deyilir.
Azərbaycanda yol polisində nə istilirsiniz? Yenə də varmı o rüşvət filan?
Daha da çox. Baba, yəni 500 manı yola verirdilər. İndi, məsələn, bir narışiyyənim olursa mənim. İndi belə verdik almışıq da. Deyir sana gələ bunu, məsələn 10 manatı da 20 evidir. İndi öyrəm sən 10 manatı alırsın. Verirsən bir yaxşı pul ver mənə də. Mən 10 manatı sərf eləmir. 50 manatı verəcəksin. Bak, belənci bir vəziyyətə mənə rast gəlmişim.
Nazim əlim, bu da yol polisi ilə bağlı bir qısa soru idi.
Təbii ki, bax, o müsahibəni götürəndə elə dedi ki, xırda yol hərəkətlərini pozuram və özü də təklif edir. Yəni, burada mən bayaq dediyim yenə müsahibə ilə siz özünüz sübut edirsiniz ki, yol polisi konkret olaraq bu məsələdə yol polisindən daha çox günahkar elə vətəndaşın sürücünün özüdür. Yəni, mən hesab etmirəm ki, qanunu tələflərə əməl edən sürücü və yaxud qanunla yaşayan bir vətəndaşımıza kimlərsə məcbur edir, onlardan rüşvət alırlar. Yəni, bu nonsensdir, bu ola bilməz. Təbii ki, yol polisinin də içərisində kifayə qədər o insan ola bilər ki, bu ehtimal olunur və bu insan, mən dedim, illər boyu buna alışmış insanları birdən-bir o vərdişlərdən çəkindirmək qeyri-mümkündür və çox çətindir. Və bu, əslində, sosial bir problemdir, sosial bir bəladır. Bununla mütəmadi olaraq daban-dabana, il-bə-il, ay-ba-ay, gün-bə-gün mübarizə aparmaq lazım bu neqativ hallarla. Və mən o fikrimdə yenə qalıram ki, biz cəmiyyət olaraq, cəmiyyətimizdə olan problemləri birgə həllinə nail olmalıyıq. Hakimiyyət hər şeydə günahkardır deməklə, biz cəmiyyəti kənarda saxlamamalıyıq və yaxud cəmiyyət günahkardır, cəmiyyət bunu həll eləsin və hakimiyyət yaxasını çəksin, dursun kənarda, bu da olmaz. Yəni, biz əl-ələ verib cəmiyyətlə bu məsələləri, bu problemləri həll eləməliyik.
Nazim bəy, bir şey deyim, bir misal deyim sizə. Bax, buyurun. Bu, indi siz, bilmirəm, ictimai nəqliyyatda gedib gəlirsiniz, gəlmirsiniz, amma gündəlik mən gedib gəlirəm. Bax, belə bir şey deyim. Müxtəlif yerlərdə dayanacaqlar qoyulub. Sərnişin orada düşməlidir, minməlidir. Amma istənilən yerdə sərnişin sürücüyə deyir ki, burada saxla, saxlayır, düşür. Və mən həmişə, yəni marşrutda olan bir adam kimi, həmişə sərnişinlərin bir narazılığını eşitmişəm ki, həmişə sürücünü qınaq obyektinə çeviriblər ki, əgər sürücü saxlamasa, sərnişin heç vaxt istədiyi yerdə düşməz. Yəni sürücü bir dəfə sərnişinlərin sözün yerinə yetirməsə, heç ancaq dayanacaqdan dayanacağa saxlasa, yəni sərnişinlər belə deyirlər ki, heç kim təkid eləməz. Əgər yol polisi həmin o adamın o dediklərini yerinə yetirməsə, qəbul eləməsə, yox, ona bir kağız versə ki, bunu aparın, banka ödəyin və bu cərimə sizin üstünüzdədir, məncə sürücülər hamısı ona əməl eləyər. Hətta sürücülər də elə bunu deyirlər. Yəni söhbət eləndə deyirlər ki, imkan var, yer var ki, biz o yolları arayırıq. Yol polisi sizcə o pulu almasa və yaxud da sürücüyə desə ki, sən mənə rüşvət verirsən, ona görə məsuliyyət daşıyırsan, bu daha çox yol polisindən asılı bir məsələdir.
Mən bu məsələdə arbitr rolunu oynamaq istəməzdim. Konkret məsələlərdə təbii ki, vəzifəli şəxsdən, qanunu bilən şəxsdən daha çox asılı nəinki vətəndaşdan. Yəni bu məsuliyyət ona görə də iki qat bəzən daha çox ağır cəzaya məhkum olunur həmin vəzifəli şəxsə gəlir buna yol veribsə. Yəni bu konkret məsələdə çox gözəl özünüz də misal çəkirsiniz ki, əgər ictimai nəqliyyatın sürücüsü əgər buna əməl edirsə, müvafiq dayanacaqlarda dayanırsa və yaxud təkidlə xahiş edilənində dayanmırsa, təbii ki, qanunun pozulması kimi qiymətləndirilməməlidir və bu yavaş-yavaş insanların fikrində oturuşmalıdır. Və şəhərdə kifayət qədər başqa bölgələrdən məcburi köçkünlər də gəlib, şəhər həyatına alışmamış insanlar da var və şəhərdə deyək ki, bir adi hal ola bilər, yəni bu bir dəfə ola bilər ki, haradasa bir tanımayan bir insan deyək ki, burada xahiş edirlər, yəni saxlamaq mümkündür, yəni bu azərbaycançılıqdır. Ancaq mütəmadi olaraq addım başı saxlayıb klient yığmaq və bu da insanların narahatçılığına səbəb olur, ona görə də insanlar narahat olurlar və insanlar öz etirazını həmin sürücüyə bildirdikdə təbii ki, gələn dəfə o sürücü o hərəkət etməyəcək. Ona görə mən demək istəyirəm ki, bu tipli məsələlərdə cəmiyyətin təpkisi lazımdır. Cəmiyyətimizin təpkisi təkcə təbii hakimiyyət orqanlarına yox, konkret məsələlərdə konkret adamlara yönəltmək lazımdır ki, bu davranışından çəkilsin, o vərdişindən çəkinsin. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələdə dövlətlə vətəndaşın mövqeyi üst-üstə düşür. Hakimiyyət də istəyir ki, cəmiyyət saf cəmiyyət olsun, təbii ki, qanunlar işləsin. Qanunlarla işləyən dövləti idarə etmək də çox asandır. Ona görə hakimiyyətin özü maraqlıdır ki, qanunlar işləsin. Ancaq biz nə dərəcədə biz insanlar maraqlıyıq ki, qanunu pozmayaq? Bu sualı biz özümüzə verməliyik, vətəndaşlar özlərinə verməlidir. Mən bunda görürəm problemin kökündən həllini.
Azərbaycandan 3 nəfər Gürcüstana keçərkən orada növbədə durmamaq üçün Gürcü polisinə pul təklif eləmişlər, 3 dollar. Bax, o həmin o 3 Azərbaycan vətəndaşı, 3-ü də Gürcü polisi tərəfindən saxlanılmışdı və müəyyən bir məsləhətləşmələrdən sonra, səhv eləmirəmsə, Azərbaycan tərəfinin məsələyə müdaxiləsindən sonra səfirliyin.
Onlardan... Elə düz saxlayıblar. Həqiqətən mən sizə bir şey deyim. Mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, bu və ya digər formada insanlar istəyirlər ki, özlərinə əlavə hüquq əldə edilsinlər, əlavə imtiyaz əldə edilsinlər. Yəni, bundan biz çəkinməliyik. Bilməliyik ki, nəsə əlavə hüquq əldə edəndə, əlavə imtiyaz əldə etmək istəyəndə biz başqasının hüququnu pozuruq. Başqasının vəziyyətdə qoymağa məcbur edirik özümüzü. Yəni, bu bir mənəvi baxış lazımdır. Biz özümüzü təmizləməliyik daxilən ki, niyə bütün dünyada insanlar kəmərlə avtomobil sürürlər? Biz öz insanlarımıza təşviq eləyə bilmirik, çox çətinliklə təşviq eləyirik. Burada kompleks məsələlər var. Əminəm ki, sizin bu tipli verilişləriniz də, yazılarınız da ancaq və ancaq cəmiyyətimizin inkişafına təbii ki, stimul verən, yəni 5 nəfər bundan maarifləndirsə, bu böyük şeydir.
Nazim əl, minnətdarım mən sizə.
Çox sağ olun.
Minnətdarım. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40